Геплеер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио диңгечилер. Сүгүн 2015-жылдын 4-нчү декабрь хептеринин аны күнү. Хабарлар үндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуңку программабызда Орсиядын президенти Владимир Путин Хергел Эдиан халкы үзләнмәсендә Орсиядын өз харбы учорының Түркия тарафыннан оқа тутылмагыны унутмажагыны дуйдурды.
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами.
Түркменстанның орта мектәпләрендә йөрле рәсмиләр оқучыларын һәм мөәллимләрен өмендә чыгыш итеп, дәшәри йортлары оқуга китмәзлеге үндә төшүндерү шиешләрне яшерәләр.
Дәшәри йортын бедиәдләр белән дин навыкта арагатны китмәзлек бүген һәрдан бер тәртиплектер.
3 декабрь майпларын халыкара гүне Түркменстанда майплык белән йөзбөй дөлян адамлар үз кыйынчылыкларының хасабы дурмактан башланганлыгын әйтәләр.
Көмәгән алмак өчен көсәвашлык чектем. Машиналарда ятырып, әкелмәле ятан яры өзінің
Шуын біз бұл бейлікі темаларды дұрып кетеріз. Программамыздың есасы бөлігіні башламаздың озал тезеліклер үлін таныш олың. Орсиядың президенті Владимир Путин Хергел Эдиан халқы үзленмесінде Орсиядың өз харби учорыны Түркияның оқа тутмағыны унутмажағыны белледі. Және Москваның Анкара білен ярық соғылымықлығы баш қошмажағын айтты.
Но если кто-то думает, что
Егер кимде ким олор шейли айылган урш жинаетин эдип, билин адамларымы өллүрүп, помидорлары яады, курулушуп кой бейлек пудоклорда кевр чаяклендирмелер билен сапарны өйдеян болсолор, каты ялгышыяр. Biz onların bir edeni işini kendi yatladırız ve onlar bir edeni işlerini entep, kendi ökünmeli olurlar.
24 ноябрьда Сирияның Түркия белән теркеденең колында булган адам педалы хадис Анкараның ва Москваның арасында хакыйкатнашыклары петагачырды. Орсия Түркия каршы гердән санкцияларның чәендә кәвер азы өнемләрнең импортына кадаганчылык кирде ва Түркиянең президенты Реҗеп Тайип Эрдоганы ва аның машгылатын Сирияда һәм Иракта Ислам дәүләте топорының гөзәкчелегендәге киңәшлекләрдән нефть сатып алмак белән пайда күрмәктә айыплады. Түркия бу айыпламаларны рәт итә дигән шәһәрдә Путин еллык чыгышында терроризм qarşı xalqara qanunlarına esaslanan və Birleşen Milletler Quramasının xovandarlığında Birleşen Front ilə çıxış etməyə çağırış etdi. Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең Сириядә тутылган орсиятлы ичалы дигән адамның келлесен кетип өлдүргәнлыгын күрсәткән видео 2 декабрьдә социаль медиада пайда булды. 7,5 минутлык видеода үзенең орсиядән ФСБ аңтау гуллыгы тарафыннан хакына тутылганлыгын бойына алып орсча гепләгән адам күрсәтелде. Үзенең Магомед Хасаев дип танылган адам орсиядән аңтау гуллыгы тарафыннан үзенә Сирия сияхат итмәгән һәм орсиядә дулынып террорчылык һөҗүмләре амалга ашырмагы планлаштырган ортиятлерин шахсиятлерин аныкламагын көрсөтмө берилендигин айтты. Бу адам өзүнүн өң Чеченстанда жашагандыгын айтты. Ортиятын Демиргазык Кавказ региону 20 жылга колай убакыт бери исламчы козголоңчулардын орношон жери болмагындыгы алар ислам дәүләте топорунун Кавказда миңлерче адамы хакына тутунлугу айтылар. Чеченстандын Кремль тарапынан колдонган президенти Рамзан Кадыров ислам дәүләте топорунун видеосунда көрсөтүлгөн Чеченстандын өлтүрүлмөгүнө жоопкерлери өлдүрмөгө вада берди. Швейцариянын полициясы Бирлешен Штаттардын хакимиятларынын жүзлөнмөсү боюнча ФИФАнын 2 ресмисине тутсак эдендиктерин айтты. Дүйнөнүн футбол боюнча бу долондуруучу курамасында коррупция менен баалуу козголгон дернөөлөр барха яйбаңданар. Полициянын 3 декабрда даңдан ресмилери тутсак этмек боюнча эчерин чарасы Цюрихин кымматбаха Баур Аллач мейманканасында амалга ашырылды. Бу жерде 27 майда кечирилген рейдлерден соң ФИФА да коррупция белән баглы кризис тутышып ди. Швейцарияның хакимиятләре адыглан излемеле кресмиләрнең миллионларча доллар мөчөрдә пара алмакта гуман эдилгәндекләрне айттылар. Орсия Техраны S-300 кысымлы ховадын горуныш системасына иверк башлады. Бу бары 3 декабрьда президент Владимир Путинның ярык сеудаты бойынша генешчі сайтты. Эма Владимир Кожин ТАСС агентлігі тарапынан цитерленен мағлуматында хич хили детал бермеді. Орсия 2010 жылда Бірлешен Милеттер Курамасының санкциялар білен бағылылықта ұзақ аралықлара еткен S-300 кысымлы өсін ракета системасына Ирана ивермегіне тоқтадыпты. Путин шүл дүнияның театер ýerli 6 ýurdunyň hem Iranyň arasynda gelinen ulaşykdan soň bu gadagançylygy ýetirdi. Şöwlüň tomusunda taraplaryň arasynda gelinen ulaşykda Iran öz ýadro programmasyny çäklendirmäge razylyk berdi. Oňa garşy halkara sanksiýalaryň ýatyrylýandygy aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň gowlugçylygyndaky koalisiýanyň harby uçurlarynyň Şeride Islam döwleti toparynyň gözükçiligindäki nebit öndürýän giňişliklere geçen gije howadan zarba urandyklary habar berilýär. Şeriýanyň adam hukuklary boýunça 7-nji topary söwüş uçurlarynyň Britaniýa degişlidigini keskitlemedi. Uçurlaryň Yafra, Tanak we Al-Umar regionlaryna hüjüm edendiklerini xabar verdi. Munun oňa sirasynda Britaniýanyň Gorunmak ministrligi Twitter ulgamynda Al-Umar giňişliginiň Islam döwleti toparyna garşy göreşiň çäginde bombalandygyny bellidi. Britaniýanyň harby çäreleri ýurdun parlament agdalary Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýasyna goşulmagyny makullandan soň amala aşyryldy.